Blaðsíða 70. Örbirð og auður. Verkafólk í bæjun gat stofnað eigin heimili ef því tókst að afla svo mikilla tekna að það gæti lifað á þeim. En margir voru fátækir. Árið 1913 var reiknað út að 7 manna verkamanna fjölskylda í Reykjavík hefði að meðaltali 738 krónur í tekjur á ári og þeim væri að meðaltali skipt svona. Tafla. Fæði 306 krónur eða 41%. Föt 155 krónur eða 21%. Húsaleiga 144 krónur eða 20%. Kol og olía 84 krónur eða 11%. Annað, skattar og fleira 49 krónur eða 7%. Þessa niðurstöðu var sagt í grein í tímariti. Fyrir 144 krónur á ári eða 12 krónur á mánuði má fá 2 smáherbergi í kjallara undir þaki eða móti norðri þar sem aldrei sést sól. Mjög oft heilli fjölskyldu hrúað saman í eitt herbergi. Þar búa 4 til 7 manneskjur. Þar unnið og sofið, soðinn og geymdur matur, hafst við dag og nótt. Mér mun lengi minnistað einslík íbúð í rakri kjallaráholu. Þar byggu hjón með 4 börn. Loftið var illt og ekki hægt að opna glugga. Húseigandinn bannaði það, svo að síður yrðu brotnar rúður. Ef maturinn ætti að fást fyrir 306 krónur árið, sagði hann að væri hvorki mjólk, kjöt eða smjör að tala, heldur ódýrasta fisksmælki, brauð, smjörlíki, svart kaffi, sykur, kálmeti og hafragrauta. Þetta voru meðaltekjur verkafólks sem merkir að eitthvað af því hefur haft ennþá minna úr að spila, annað aftur á móti heldur meira. Svo voru til örfáir sem höfðu margfalt meiri tekjur og áttu miklar eignir. Ásgeir Ásgeirsson, útgerðamaður á Ísafirði, átti alltaf því 16 þilskip við fiskveiðar og hlýtur að hafa haft yfir 200 manns í vinnu. Efst til vinstri ljósmynd, í myndatexta segir. Ásgeir Ásgeirsson, kaupmaður og útgerðamaður, einn auðugasti maður landsins á sinni tíð. Neðst til vinstri teikning, í myndatexta segir. Fiskverkun í Reykjavík á síðari hluta 19. aldar. Teiknarinn var Amerikumaður sem kom til Íslands og hélti fram að íslenskir karlmennum væru of latir til að bera fiskin upp úr sínum eigin bátum. Það yrðu konurnar að gera, en þannig innu þær sér líka inn svolítið fé. Hann segir að Íslendingar séu almennt svo latir að vel mætti ímynda sér að maður væri komið til Suðurlanda. Sumir karlmenn séu jafnvel of latir til að nenna að drekka brennivín.